Fernando VI. O reinado de Fernando VI de España, 1746-1759, caracterizouse por ser unha etapa de estabilidade e paz exterior. O monarca apostou por unha política de neutralidade que permitiu dedicar máis recursos e atención ás reformas internas do Estado iniciadas polo seu pai, Felipe V. Continúa coa política do regalismo, é dicir, coa defensa da autoridade do monarca fronte ao poder do papado nos asuntos relixiosos. O regalismo pretendía reforzar o control da coroa sobre a Igrexa en España, limitando a influencia do Papa e afirmando o dereito do rei a intervir en cuestións eclesiásticas como o nomeamento de cargos ou a administración de bens. Un dos feitos máis destacados desta etapa foi a elaboración dun amplo estudo estatístico coñecido como Catastro de Ensenada impulsado polo Marqués de Ensenada. Consistiu nun detallado rexistro da poboación, das propiedades e das riquezas da coroa de Castela. Seu principal obxectivo era reformar o sistema fiscal, sustituindo a complexa variedade de impostos existentes por unha única contribución proporcional á riqueza de cada territorio, como xa ocorría na coroa de Aragón. Isto supuxo un importante avance na modernización administrativa e no coñecemento da realidade económica do reino.